Taip, sveiki, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį, kadangi kuo arčiau metų pabaiga, tuo daugiau klausimų, tai stengiamės konstruktyviai ir pagal darbotvarkę. Tai dabar pirmą nuo pasitarimo pradedam, turim du klausimus. Ar yra dėl darbotvarkės kažkokių pasiūlymų? Ne, dėl pasitarimo. Tai pasitarimas tuomet lieka su tais dviem klausimais ir siūlau pradėti. Pirmas klausimas – viešųjų pirkimų problemų sprendimas. Prašau, Aušrinė Armonaitė.
Taip, tai laba diena, mėly kolegos. Mes jau metus laiko viename ar kitame viešame ir privačiame formate diskutuojame, kaip mums pakeisti viešųjų pirkimų sistemą ir praktiką. Anksčiau ne vienas ekonomikos ir inovacijų ministras atsakingas už šitą sritį iš tikrųjų žadėdavo, kad pokyčiai viešųjų pirkimų sistemoje įvyks, jeigu įvyks tam tikri įstatymų pakeitimai ir viešųjų pirkimų įstatymas iš tiesų yra rekordininkas pagal tai, kiek yra keičiamas parlamente, tačiau vis dėlto problemos jos išlieka. Taigi mes kartu su viceministru Vincu Jurgučiu, su Ekonomikos inovacijų ministerijos komanda, vyriausybės kanceliarijos komanda, nutarėme pažiūrėti į viešųjų pirkimų problematiką plačiau, ne tik per įstatymo prizmę. Viceministras pristatys gana išsamę analizę, kuri kaip tik ir pasufleruos, kas toliau turi būti daroma. Gal tik tai keletą dalykų pasakysiu. Yra akivaizdu, jog problema yra per didelis dėmesys procedūroms ir per mažas dėmesys pasiruošimui. Problema yra kompetencijos, į jas reikėtų investuoti kur kas reikšmingiau. Perkančiosios organizacijos įsigydamos reikalingas prekes ir paslaugas turi gerai žinoti, ko joms reikia ir netmestinai žiūrėti į visą šitą procesą, o paskui dažnai taip nutinka, jog yra kaltinamas viešųjų pirkimų įstatymas. Tai mes manome, jog kompetencijos ir pasirengimas pirkimams yra svarbiausi dalykai. Noriu taip pat pasidžiaugti, jog viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo taip pat kinta. Ir tai yra labai svarbu, jeigu anksčiau tai buvo matoma kaip kontroliuojanti institucija, kuri ateis kažką gal užkirs kokį nors projektą ar taip toliau, tai dabar viešųjų pirkimų tarnyba kaip nepriklausoma institucija save mato kaip pirmiausiai konsultantus, kurie egzante iš anksto prisideda ir gali padėti perkančiosioms organizacijoms. Dabar prašyčiau viceministrą pristatyti mūsų padarytą analizę, kažkiek apie nuotrauką situacijos ir daugiau tada gal akcentą į tuos mūsų siūlomus veiksmus.
Prašau, Vincai.
Ačiū labai. Tai gal dabar pradėdamas nuo paties proceso, tai iš tikrųjų mes stengiamės vertinti visą viešųjų pirkimų ekosistemą, ir ne tik tai patį įstatymą, bet apskritai kaip veikia jo taikymas, kaip jo šviesoje veikia kontroliuojančios institucijos, kaip veikia perkančiosios organizacijos tiekėjai, ir kurioje vietoje yra tie esminiai trikdžiai. Ir čia gal iš paties pristatymo po to vėliau išaiškės, bet noriu užbėgti keliam dalykam už akių, kad iš esmės esminis dalykas, kurį reikia mums keisti, tai patį požiūrį į viešuosius pirkimus kaip instrumentą, kaip įrankį, ir kad pirmenybė turi būti teikiama kokybiškų prekių įsigijimui, o ne mažiausios kainos kriterijui. Apskritai pirmenybė turi būti teikiama rezultatui, o ne koncentruojamasi į procedūras, lygiai taip pat kompetencijos augimui ir panašiai. Vienas iš esminių dalykų, kad didžiausią dalį dėmesio ir reikia skirti būtent ekosistemos veikimui, mes jau net ir esame čia pakeliui sudarę specialią priežiūros darbo grupę tarp instituciniai, kurią net įtraukiame daugybės institucijų atstovus, įskaitant socialinius partnerius, kontroliuojančias kai kurias institucijas, teisėjus ir panašiai, kad visi prie vieno stalo diskutuotų apie tą patį dalyką, nes labai dažnai problema yra skirtingas to paties sakinio vertinimas, kurį pateikia viena ar kita institucija. Tai atliekant šį darbą, visų pirma, dirbome daug su duomenų analize, konsultavomės su sistemos dalyviais, turėjome tikrai daugiau negu 10 susitikimų, reikėjo atnaujinti šitą skaidrę, per kuriuos kalbėjome su daugybės žmonių, bandėme išgirsti tas tikrasias priežastis, ne kokie įstatymo punktai varžo, bet visgi realybėje, kas trukdo pirkti kokybiškiau. Tai visų pirma, analizuojant, žiūrime, kaip mes atrodome Europos Sąjungos kontekste. Ir čia yra tokia indikacija, kad nors daug kalbama ir daug metų kalbama, kad mums reikia iš esmės viską keisti, bet visgi Europos kontekste, ir va, čia yra 2019 metų žemėlapis, bet panašiai jisai atrodo plius minus metai iš metų, Lietuva vertinama iš esmės gerai viešuose pirkimuose ir mes pagal ką esame lyderiai, tai turime mažą neskelbiamų dalyvių skaičių, santykinai didelis smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą viešuose pirkimuose, pirkimų procedūrų greitį, kur dažnai esame, patys esame linkę kritikuoti save, bet iš tikrųjų palyginus, ką leidžia Europos direktyvos, tai mes ten plus vieną ar dvi dienas turime tam pačiam pirkimui teisiškai, pagal mūsų įstatymus sudėliota, realybėje kartais tie pirkimai ilgiau užtrunka, bet būtent ne dėl įstatymo dalykų, o dėl tų dalykų, ką kalbėjom, apie požiūrį, apie profesionalumą, apie interpretavimą tam tikrų teisės aktų. Lygiai taip pat tikrai esame į priekį pažengę skelbiant duomenis viešai, bet čia norime, manome, kad čia yra ta vieta, kur reikia nuveikti dar gerokai daugiau. Dabar, jeigu pasižiūrėtume į tas dalis, kur mes atsiliekame, tai pradedame nuo konsolidacijos pirkimų ir jeigu kalbėtume apie bendrus ar centralizuotus pirkimus, Lietuvos rodiklis gerokai atsilieka nuo siekiamo rezultato Europos Sąjungoje. Čia aišku turime du dalykus, tai rudenį jau priimtos viešųjų pirkimų įstatymo pataisos tikrai padidins centralizuotų pirkimų dalį. Lygiai taip pat įvertiname, kad ir ne visai vienodai skaičiuojame būtent, kas traktuojama centralizuotais ir bendrais pirkimais mūsų pačių skaičiavimuose Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Tai čia, kaip ir pamatus, esame padarę. Kita vieta, kiek pirkimų yra perkami taikant kainos ir kokybės santykį. Ir čia galime matyti, kad tarptautiniuose pirkimuose, jeigu kalbam apie didžiosius pirkimus, vos 6% pirkimų yra perkami taikant kainos ir kokybės santykį, kai Europos Sąjungos siekiamas rodiklis yra 20%, o mes visi suprantam ir čia turime pavyzdžių, kad yra dalis Europos Sąjungos narių, kur tas kiekis yra dar gerokai didesnis. Ir čia iš vienos pusės galime sakyti, kad nebūtinai visada reikia taikyti kainos ir kokybės kriterijus, galima nusistatyti kvalifikacinius reikalavimus ir panašiai, bet šitas skaičius labai neramina ir viena iš priežasčių, kodėl taip yra, tai yra būtent todėl, kad mūsų požiūris į viešuosius pirkimus yra neretai per kontrolės ir sutaupimo ir lygiai taip pat užkardimo kokių nors neskaidrių dalykų prizmę. Ir dėl to perkančiosios organizacijos, net ir tos, kurios nori taikyti kainos ir kokybės kriterijų, ne visada turi kompetencijos, ne visada turi pajėgumo ir ne visada išdrįsta taikyti kainos ir kokybės kriterijų, renkasi pirkti pigiausią kainą, tikėdamiesi, kad tada neįsivels į teismus, procedūros praeis greičiau ir ne visada džiaugiasi tuo daiktu, kurį nusipirko. Kitas dalykas, kuris labai mus neramina, tai konkurencija viešuose pirkimuose. Ir jeigu pasižiūrėtume, kiek mes turime vieno tiekėjo pirkimų, tai Lietuvoje beveik kas trečias pirkimas 2019 metais buvo perkamas iš vieno pirkėjo. ES siekiamas rodiklis, trim šalim pavyko jį įgyvendinti, sugeba turėti tik 10% tokių pirkimų. Kitas dalykas, nesėkmingai pasibaigia pirkimai, tai ką tai reiškia, jeigu paskelbė pirkimą ir tada po mėnesio ar dviejų jam neįvykus nutraukė ir pradėjai pirkti iš naujo, tai 2017 metais turėjome 12%, dabar turime 22%, tai kai mes kalbame apie santikinai trumpas procedūras, ką leidžia turėti pirkimų įstatymas, bet būtent, kai yra tiek daug nutraukimų pačiuosiuose pirkimuose, tai akivaizdu, kai pirkimas kelbiamas iš naujo ir iš naujo, tie pirkimai gerokai užsitėse.
Ar galiu patikslinti truputėlį, nes 20 metai klausimas, kiek yra geras pavyzdys, turint mintį, kad tai buvo COVID metai, kai tų sutarčių kažkokių nutraukimų ir šiaip, ir veiklų atidėjimų ir panašių dalykų ir šiaip buvo. Ar tai yra tendencija tarp šitų dviejų laiko taškų, ar tai yra tiesiog du atskiri laiko taškai?
Čia labai geras klausimas. Tai yra ne dėl COVID-o, tai yra dėl pasikeitusio įstatymo interpretavimo po tam tikrų teisminių sprendimų, kai atsiradus bet kokiam poreikiui patikslinti pirkimus eigoje, nebegali tikslinti jų pirkimo metu, turi nutraukti ir skelbti iš naujo. Ir mes visiškai sutinkame, kad kur yra esminiai pakeitimai, tai tikrai reikia pirkimą nutraukti ir skelbti iš naujo, bet kai kurios perkančiosios organizacijos nebedrįsta patikslinti smulkių, nes bijo, kad pralaimės teisme ir panašiai ir panašiai. Dėl to nutraukia, skelbia iš naujo ir tada vietoj tų trijų teorinių mėnesių pavirsta į 5, o kartais 7 mėnesius ir panašiai. Na ir aišku, vidutinis pasiūlymų skaičius yra 2,5 pasiūlymo, čia paskutinių metų statistika varijuoja tarp 2,4 ir 2,6. Tai iš esmės nykstamai mažas skirtumas ir čia yra tikrai ta vieta, kur mes matome, kad per mažai verslo dalyvauja kaip tiekėjai viešuose pirkimuose, neišnaudoja tos galimybės užsidirbti, o mes turim per mažą pasiūlą tie, kas norime pirkti. Na, čia gal dabar detaliai neaptarinėsiu, bet iš esmės, kalbant su viešųjų pirkimų sistemos dalyviais, tai vėlgi čia keletas citatų, ką jie sako susitikimų metu. Tai vėlgi labai skirtingas požiūris yra tarp perkančiųjų organizacijų ir tų, kurie perka ir tų, kurie parduoda. Ir čia va trūksta susivienodinimo. Ir vietoj to, kad perkančiosios organizacijos ir verslas susivienytų ir galvotų, kaip užtikrinti geriausias prekes ir paslaugas, žiūri į tą pačią sistemą iš labai savo apkasų. Bet per tas diskusijas išsiriškinom kelis tokius sisteminius blokus, kuriuos norime keisti. Tai iš esmės dvi esminės sritis, į kurias koncentruojamės, tai praktika orientuota į pirkimo procedūras ir nepakankama tiekėjų konkurencija. Ir iš esmės pats esminis praradimas yra, kad dėl to nukenčia visuomenės gaunamų paslaugų kokybė. Nes jeigu mes per viešųjų pirkimų sistemą, kaip čia pasakyti, praleidžiame apie 5,5 milijardo, tai nėra pinigai skirti savaime, jie yra vienom ar kitom prekiam ar paslaugom pirkti. Ir nėra pats didžiausias tikslas sutaupyti, o tikslas pagrindinis esmenis yra nupirkti kokybiškas prekes ir paslaugas, lygiai taip pat skaidriomis konkurencinėmis sąlygomis, kad dalyvautų kuo daugiau tiekėjų ir mes galėtume išsirinkti patį geriausią produktą. Na ir jeigu mes kalbame jau konkrečiai, tas dalis, kalbant apie praktiką orientuotą į pirkimo procedūras, tai iš vienos pusės mes ką matome, kad yra per mažas dėmesys pasirengimui. Dalis perkančiųjų organizacijų vadybiškai nesugeba ar nepavyksta laiku pasirengti pirkimam, arba apskritai neskiria dėmesio planavimo daliai ir tada jau kai reikia skelbti pirkimą, tai tampa pačiu didžiausiu iššūkiu, nes nėra pasirengimo, nežinai kokią prekę pirksi, labai sunku parengti pirkimo dokumentus. Ir dėl to susikoncentruojama į pačių pirkimų procedūrų vykdymą, o jeigu būtų pasirengimas atliktas iš anksto, tai iš esmės pats skelbimas to pirkimo ir dokumentų paruošimas būtų toks labiau techninis darbas. Iš kitos pusės, vėlgi, ką mes matome, yra nepakankamas dėmesys sutarčių vykdymui. Tai yra dažnai organizacijai viešasis pirkimas baigiasi sutarties pasirašymu, kad kažkokią prekę ar paslaugą įsigijau. O iš esmės, na ir jau čia ne vienus metus ir oficialiai aiškinama, kad pirkimas baigėsi sulik prekių ir paslaugų gavimo pabaiga. Neužtenka pasirašyti sutartį, reikia gauti tinkamas prekes ir paslaugas. Dėl to neretai, ką pastebime, kad nėra patenkintos perkančios organizacijos savo prekių ir paslaugų kokybę, bet neskiria dėmesio kontroliai. Ar jiem pristatė tokias prekes ir paslaugas, ar įvykdė kokybiškai, kai to nedaro, lygiai taip pat tiekėjai ir nesąžiningai tiekėjai gali piknaudžiauti, nes na, niekas iš jų nepareikalauja atsakomybės, sumoka pilną kainą ir ką tai reiškia, kad vėl kituose pirkimuose dalyvauja siūlydami pačios mažiausios kainos prekes ir paslaugas ir konkurencingi kiti tiekėjai net negali dalyvauti. Tai turime tam tikrą užburtą ratą. Kitas dalykas, ką jau šiek tiek minėjau apie neišnaudojamos įvairias reguliavimo galimybės, na, bijant, kad gali pirkimai pasibaigti skundais, teismais, bylomis, atšaukimais, ne visi pirkimo organizatoriai drįsta taikyti kainos kokybės kriterijus panašiai ir panašiai. Nepakankama vidaus kontrolė, tai tikrai ne visos organizacijos, mes jau kalbame apie didžiasios organizacijos, jos turi puikiai, kiek mes nagrinėjame savo na, vidinės kontrolės sistemas, bet kuo žemiau nepakankama vidaus kontrolės sistema, kas turi užtikrinti ir paties proceso greitį, efektyvumą, bet lygiai taip pat ir skaidrumą. Ką minėjau apie kontroliuojančių institucijų elgseną, dažnai labai griežtas ir formalus požiūris, o kas blogiausia, kai skirtinga praktika taikoma, viena institucija sako vienaip, kita kitaip ir tam, kuriam reikia pirkti, jisai apsidraudžia ir numato tokias sąlygas, kad nei viena institucija vėliau jų neapkaltintų ir tas pirkimas dažnai tampa toks labai biurokratinis ir panašiai. Na ir panašiai su teismų praktika, kad kartais aiškinant ir įvairiose bylose tos nuostatos, o to tampa aiškinamos kitaip, negu apskritai buvo siekiama jas formuluojant įstatymuose ir teisinės aktus. Tai ką mes siūlome šitoje vietoje daryti, tai didinti apskritai inovatyvių, žaliųjų ir socialinių pirkimų svarbą ir čia tiek poįstatyminiai reguliavimai, tiek viešųjų pirkimų tarnybą matome kaip aktyvų kompetencijų centrą ir kas jau įvyko metų pradžioje, na, su žaliaisiais pirkimais, kad na, nebėra taip, kad viena institucija po vienos ministerijos sparnu aiškina, kas yra žalias, o VPT aiškina, kas yra pirkimas. Ir ačiū aplinkos ministrui, kuris linksi galvą. O tikrai pavyko sutarti, kad na, tas kompetencijų centras yra viešųjų pirkimų tarnyba. Jie pradėjo na, priiminėti žmonės, kelti kompetenciją ir tą darbą jau veikia. Tai tą patį reikia daryti ir su inovatyviais ir socialiniais pirkimus. Kitas dalykas, ką minėjau, stebėsenos komisija, kurią jau esame įsteigę, kuriame skirtingų institucijos atstovai gali apie tas problemas aptarti ir na, susibendrinti praktiką. Viena iš dalių, ir čia tik tai čia priejom, įstatyminiai tam tikri reguliavimai ir šiuo metu esam finišo tiesiojo ir deriname aiškesnį, paprastesnį viešųjų pirkimo įstatymo reguliavimą. Ir artimiausiu metu planuojame pateikti jį oficialiam tarp instituciniam derinimui. Bet ką mes matome, kad įstatymo pakeitimai iš esmės lemia kokius 15% to pokyčio, kurį mes norim pasiekti ir dažniausiai reikia pasiekti būtent na, keičiant požiūrį. Kitas dalykas, kur dažnai yra problema ir mes čia tikrai diskutuojam su kitom institucijom, kaip rasti tą būdą, kad na, jisai būtų ir įvyktų teisingai, tai kuo mažiau turėti to skirtingo požiūrio, kai skirtingos institucijos vertina, kas turi būti viešasis pirkimas. Ir čia yra, na, matome kaip kompetencijų centra, būtent viešųjų pirkimų tarnyba ir jos žodis turi būti na, esminis. Lygiai taip pat, gal čia dabar taupant laiką nedetalizuosiu, kiti veiksmai, tarp ko labai ką pabrėžčiau, tai maksimaliai automatizuoti pirkimų procesą, standartizuoti, tai yra na, turėti metodinę medžiagą, sutartis standartizuotas, kuo mažiau, kad reikėtų pildyti dalykus, na, kuo daugiau automatizuotų sistemų, kad būtų galima kreipti dėmesį į pačių pirkimų kokybę. Lygiai taip pat sistemiškai vertinti pirkimus ir čia jau su tikrai reikia padėkoti viešųjų pirkimų tarnybai, jinai nemažai nuveikus ir dar dirba rengdama naują informacinę sistemą, kurioje įvairios švieslentės, ką gerbiama ministrė minėjo, ne tik tai dėmesį sutelkti, ne audituoti, kas blogai nupirko prieš du metus, o pačiai įsitraukti svarbiausiuose pirkimuose kaip kompetentui ir ekspertui. Ir čia na, tokie tikrai labai svarbus dalykai, kad jie turi padėti valstybei svarbių objektų pirkimuose, o ne tikrinti, ar visi gerai padarė savo darbą. Dabar kalbant apie konkurenciją ir na, tiekėjų verslo dalyvavimą, tai priežastis, kodėl mažai dalyvauja, tai visgi pasitikėjimo ir informacijos stoka. Dažnai nuomonė apie viešuosius pirkimus susidaroma iš rezonansinių situacijų, kur na, buvo kažkokie neskaidrus pirkimai ar kažkokie neaiškus dalykai. Visgi tikrai reikia įvertinti viešųjų pirkimų sistemos privalumus, pradedant nuo atsiskaitimo terminų. Tikrai valstybė yra patikimas pirkėjas ir ten tokių ilgų terminų ar nesilaikymų nebūna ir tikrai valstybės čia yra patikimumas. Lygiai taip pat trūksta informacijos ir pirkimuose nedalyvaujantis tiekėjai net nežino, kur kreiptis, bet labai svarbu ir keisti tą suformuotą nuomonę, nes tikrai viešųjų pirkimų sistema yra daug geresnė ar negu kad bendras požiūris į ją, arba negu kad buvo prieš 15 metų, bet tie, kas nedalyvauja viešuose pirkimuose, jie to net nežino, dėl to turime prikviesti daugiau žmonių, daugiau verslo dalyvauti. Kitas dalykas – pirkimų nepatrauklumas, tai yra ilgas procesas, dažnai netitinka pusiausvyros, kartais perkančios organizacijos nori sudėti visas rizikas tiekėjom ir po to stebisi, kodėl tiek daug tiekėjų nedalyvauja, dokumentų gausa reikia pildyti ir kiekvienam pirkimui išsiminėti tas pačias pažymas iš įvairių valstybinių institucijų. Na ir vėlgi kartais konkurencija ribojantis reikalavimai, kad per aukšti ar konkrečiam tiekėjui pritaikyti kriterijai neleidžia daugiau tiekėjų dalyvauti. Tai ką reikia keisti, tai ką minėjau, na, tos objektyvios informacijos polapį turėti apie viešųjų pirkimų privalumus ir tikrai aktyviau viešinti. Maksimaliai automatizuoti pirkimų procesą, na, kartotiniai duomenys, jeigu išsiemi vieną pažymą, tau nebereikia jos imti kiekvienam pirkimui atskirai, tie duomenys turi būti automatizuoti. Daugiau standartizuotų pirkimo dokumentų, kad na, perkančiosios organizacijos kartais iš nežinojimo arba na, iš kažkokios kitos sumetimo kartais surašo tokias sutartis ar sąlygas, kur kiti nebenori pagal tokias veikti. Tai dėl to tas kuo didesnis standartizuotų dokumentų pasirinkimas, kur jau konkrečiu atveju gali prisitaikyti. Ir kitas dalykas – didinti perkančių organizacijų profesionalumą, kad jie sugebėtų atskirti, kuriam pirkimui, na, jeigu jis yra tikrai valstybinės reikšmės, nežinau, oro uosto tako rekonstrukcija, ko gero tokiam pirkimui reikia nusimatyti labai griežtas sąlygas dėl pirkimų, o jeigu ten yra nu, koks bendras statybos darbas, matyti, gali daugiau organizacijų dalyvauti. Na, ir čia einant į pabaigą, na, esminis dalykas, ką norime pakeisti, tai tą patį pirkimų DNR. Dabar mes turime raudoną liniją, kad labai mažai, daug organizacijų mažai rengiasi pirkimui, labai daug dėmesio skiria vykdymui pačių procedūrų ir vėl labai mažai laiko skiria būtent sutarčių vykdymui. Tas pati tendencija turi būti priešinga. Daug laiko skiria rengdamasis, vėliau tos procedūros vyksta savaime ir prižiūri sutartį, kad gautum tai, ko reikia. Tai kalbant apie rodiklius, kurių norime pasiekti, jie yra, ir apie esminius pokyčius, tai daugiau tiekėjų dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, pasikeitęs požiūris, daugiau dėmesio galutiniam rezultatui, prioritetas nepigiausiam, o kokybiškiausiam produktui, automatizuoti ir standartizuoti procesai ir lygiai taip pat, kas labai svarbu, tai skaidrumas per švieslentes, per lengvai pateikiamus atvirus duomenis, na, maksimaliai viešinti tą informaciją ir ją viešinti kuo realesnių laikų, o neturėti kelių metų ataskaitas, kurias po to niekas neturi laiko kada nagrinėti. Tai tiek trumpai, kartu yra ir siūlomas pasitarimo protokolinis sprendimas, jis suderintas yra tarp institucijų.
Taip, ačiū, kadangi turėjom progą šitą temą jau šiek tiek ir padiskutuoti, tai man atrodo, čia iš tų tokių gerųjų pavyzdžių, kai nepuolam toj pat perrašinėti įstatymą iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, o yra šiek tiek laiko refleksijai. vieša diskusija ir konsultacija yra gera praktika, visi galėjo sudalyvauti, kam svarbu, aišku, nebūtinai visi ir sudalyvavo, daugiau paprastai matyti, kad post-factum kritikos bus, kad kažkas ne taip, bet gal vėliau į įstatymo projekto derinimus pasijungs kitos asociuotos struktūros ar kažkas suinteresuotas. Kas norėtų savo nuomonę pasakyti, tai man atrodo, kad dabar tiesiog dėl protokolinio sprendimo apsitarkim, nes visos problemos matyti, kad kiekvienam neblogai žinomos ir iš praktikos, kryptis atrodo labai aiški. Jeigu turėtumėm daugiau laiko, suteikčiau dar laiko VPT vadovui pasisakyti, bet kadangi, kaip suprantu, yra suderinta tai, ką čia siūlote su VPT taip pat. Ir mačiau keletą kartų vadovą linksint galvą, tai jau galbūt šį kartą tiesiog taupysim laiką. Ir siūlau tiesiog apsispręsti dėl protokolinio sprendimo. Jeigu pastabų dėl protokolinio sprendimo nėra, tai linkim ekonomikos ir inovacijų ministerijai sėkmės toliau tęsiant šitą darbą. VPT linkim sėkmės stiprinant metodologinę ir kitą pagalbą ir judam į priekį. Antras klausimas dėl prisitaikymo prie Brexit rezervo lėšų naudojimo. Gintarė Skaistė, prašau.
Turiu skaidrės, tai norėčiau mygtuko, jeigu leisit. Tai sveiki dar kartelį, tai šį kartą dėl Brexit rezervo fondo panaudojimo, tai spalio 6 dieną buvo patvirtintas Brexit rezervo panaudojimo reglamentas, kuriame numatyta, kad galima kompensuoti su Brexit susijusias išlaidas už 2023 metus. Lietuvai yra skirta 12,184,573 eurai. Nors yra kompensacinis mechanizmas, tai reiškia, kad 24 metais teiksim paraišką Europos komisijai, kuriame bus deklaruotos išlaidos ir tuomet bus galutinis mokėjimas, tačiau avansai galimi ir 22-23 metais. Na ir šioje skaidrėje matoma, kam galima panaudoti šio fondo lėšas, tai yra muitinės veikimui, mokesčių surinkimui, fitosanitariniai žuvininkystės kontroliai, sertifikavimui produktų, pagalba įmonėms, kurios buvo paveiktos, komunikacijai, sienų ir saugumo kontrolės veikimui, iš Jungtinės karalystės išvykusių piliečių reintegracijai ir panašiai. Iš principo, vertinant reikšmingos įtakos, Brexitas Lietuvos ekonomikai neturėjo, reikšmingos įtakos bendram tiesioginių užsienio investicijų srautui neturėjo, bet galėjo turėti poveikį per poveikį bendrai ES ekonomikai. Buvo atlikta Lietuvos įmonių ekspertuojančių Jungtinę karalystę apklausa ir jos pažymėjo, kad Brexito įtaka įmonių eksportui nėra labai žymi. 24 įmonių iš eksportuojančių Jungtinę karalystę eksporto apimtis Jungtinėje karalystėje sumažėjo, tačiau galėjo turėti įtaką ir COVID situaciją. 16% padidėjo, 60% nepakito. Na ir didžiausias įvardinamas iššūkis, tai informacijos prieinamumas, administracinė našta, muitinės procedūrų sertifikavimo, nors didelių kliučių bendrauti su Jungtinė karalystė nestebima. Na ir verslas pageidavo vieno langelio principų gauti informaciją apie eksportavimo Jungtinė karalystė pokyčius, taip pat individualias ekspertų konsultacijas. Na ir buvo derinant atlikti tokie veiksmai, kad iš principo iš pradžių gegužės mėnesį buvo sulaukta siūlymų iš ministerijų, kokie galėtų būti šio fondo panaudojimai. Tai buvo Veskė aptartyje birželio mėnesį, todėl vėliau buvo atlikta įmonė apklausa dėl Brexit poveikio. Tuomet patvirtintas reglamentas šio fondo panaudojimo. Na ir vyko konsultacija su socialiniais ekonominiais partneriais lapkričio mėnesį, tačiau papildomų pasiūlymų nebuvo gauta. Na ir kokie yra įvardinami ministerijų poreikiai dėl Brexito, tai yra ekonomikos inovacijų ministerijos įvardintas poreikis dėl informavimo ir konsultacijų Lietuvos verslui, taip pat muitinės departamentas įvardino sumą, kurioje yra turbūt ir žmogiškieji ištekliai ir rentgeno kontrolės sistemos mobilios įsigijimas ten, kur keliauja prekės į uoste. Ir taip pat tam tikros kompiuterinės technikos atnaujinimas, taip pat valstybinė mokesčių inspekcija, mokesčių informacinių sistemų atnaujimas dėl pasikeitusio prekių apmokestinimo ir duomenų mainų reikalavimų, Žemės ūkio ministerija, fitosanitarinio tikrinio sertifikavimo procedūrų ir informacinių sistemų pritaikymui, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėl gyvūninės kilmės produktų siuntų kontrolės. sveikatos apsaugos ministerija, vaistų kontrolės tarnyba išaugusių pimčių ir sudėtingumo vaistinių preparatų registravimo vykdymui, užsienio reikalų ministerija dėl dokumentų ir taip pat policijos departamentas policijos bendradarbiavimui su Jungtinės karalystės teisėsauga. Tai kaip minėjau, iš viso Lietuvai yra skirta 12,2 milijono eurų rezervo lėšų. Prašoma suma gali sumažėti vertinant išlaidas ir galima virš kontraktuoti, jei komisija pripažintų ne visas išlaidas. Taip pat yra tikimybė, jog gausime daugiau lėšų, jei kitos šalys nepanaudotų ne visą skirtą sumą. Ir papildomai iš valstybės biudžeto reikės 1,4 milijono eurų biudžetų PVM netinkamam apmokėti. Tai prašoma iš vyriausybės pritarti, kad rezervo lėšos būtų naudojamos šiems pateiktiems poreikiams kompensuoti ir taip pat pavesti finansų ministerijų koordinuoti pasirengimą naudoti rezervo lėšas ir iki kovo pirmos dienos pateikti vyriausybei įtvirtinti taisyklių projektą ir iki šių metų gruodžio 31 dienos kartu su CPVA įvertinti pateiktų pasiūlymų ir išlaidų tinkamumą ir tada matysim, ar jos visos galimos finansuoti būtent iš šio fondo.
Tai ačiū. Panašu, kad poreikiai yra tokie, kokie atsirado dėl to, kad Jungtinė karalystė nusprendė apleisti visus susitarimus dėl muitų ir kitų procedūrų, kurių nebuvo anksčiau. Tai, man atrodo, čia viskas labai natūralu, plus verslo kažkokie papildomi poreikiai dėl investicijų ar sandorių vykdymo. Tai aš siūlau pritarti, jeigu kitų pasiūlymų nebuvo, tai tiesiog vertinam ir judam į priekį. Nematau kitos nuomonės, tai siūlyčiau taip ir daryti.